edilen tanımal yazıcı sahirler, kinoçular, dramaturglar, aktyorlar, hudoznikler kän bilinmeýär.
Türkmen medeniýeti diýilene doğan telpekli ýaşullar, ak kyňaşly eneler, milli libas giyen gyýdgelinler, ýigitler, toý davaralar hasken öňe çykýar, emma halk dörüjüligini ady berli şahylarymyzyň eserlerini wagt edilen ruhy gymmatlyklar, dogruçuluk, mertlik, mehmansöýerlik ýaly gylyklarymyz kän ýatlanylmaýar diýip adatdyň habarçysy bilen anonimlik şertine gürleşen ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe soňky ýyllarda göz görtüli ýalan sözlemek, açyk ýaranjanlyk etmek köp türkmeniň gany ornaşdy. Häzir türkmenleriň köpüsi gylyk häsiýetleri taýdan 2-nji jahan uruşy ýyllaryna türkmenlere hatda 1980-nji ýyllarda türkmenlere hem kän meňzemeýärler. Bu medeniýetlikde nire baksaň ýaranjanlyk ýönekei işgärler başlyklara, başlyklar özlerinden ýokurdaky ýol başlara ýaranjanlyk edýär. Bar bolan meseleler barada açyk gurrun etmekden geçen, olaryň üstünü ýalan söz bilen ýapmak, basdyr ýüstür etmek problemlary boýun almazlyk inni türkmen medeniýetiniň esasyny düzýär diýsek hem bolar. Ine türkmen diýilende prezidenti egilip salam berýän ministrler, häkimler göz öňüne gelýär diýip radionyň köhbetde aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri ýyl içinde hakykatdan medeniýetli, sahawatly, mätäç adamlara kömek edip gelýän telekeçleriň hem az däldigini, ýöne soňky ýyllarda mümkinçiligiň bolup goly ýuwkan maşgalalara kömek etmegiň hem gaty kynaşan ony gurrun berdi. Gariplara kömek edýän türkmen telekeçleri bar ýöne olar öz adatlarynyň bilinmeginden gorkýarlar sebäbi Sadaka verip başlasaň, senin pulun kän ýarly diýip derrew soragy çekip çağıryp başlaýarlar. Onsoň mätäç adamlara berjek hayır sahabat kömegini organ işgärlerine bermeli bolýarsyň diýip adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistanda bolýan zatlary bilmek, olaryň sebäplerini düşünmek gaty kyn ýöne daşary ýurt mediasyna çykýan zatlar adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny belli bir derejede görkezýär. Bu ýalançylaryň ýallaklaryň döwri olyny Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri dowam edýär diýip bir-birinden habarsyz söhbetdeşermiz jemgyýetde emele gelen ýagdaý barada şol bir pikir netijeleri öňe sürdüler. Şeýle söhbetdeşermiz paraxorlugyň türkmen jemgyýetinde uly oryn tutýanyny, munyň hemmeleri hatda çağalara çenli bellidigini, emma edebiyatda sunugutda bu problemanın kän gozgulmayanını aittilar. Paraxorluk Türkmen cemiyetine yeşekliye attı dəl daşar yurt maşinlarını minip giyirdi deyip söhbet döşörmünün biri alın berimin hemişe bolun onu. Emma onun hədir cemiyetin medeni derecesini, ahlak kımatlıklarını barxa kän pes etmeginden alada galyan ona itti. Sovet durunu milisiya sağlık işgərlerine para verilirdi. Ulu okuva girmek üçün para verilirdi. Kəvir düşüğüntlü işlerin parası var deyip eşidir Emma inni çağı doğulunun tə ölüyəncə diyenyalı əhli yerdə para berin peşkeş meselesi var. Xasıxanı çağılır bağı orta mektəblər. Yokoru kucayı ol yadı beyliki işe girmek, işlemek üçün para vermek Türkmenin dəbdi surunu övürlən yalı oldu. Qiynasak da bir vaqtlar Türkmenin olunluq ediliyən doğruçuluk, gönümöllük, merdanalık, qarivi kömök etmək yalı həsiyyətlər inni yad olup barayar deyip xavarçimiz bilən gürlüşün rayet aytdi.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny geçirilýän medeniýet kepdeligine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk bilen pikirini paýlaşan medeniýet wekilleri we büdje işgärleri öz oýunlaryny daklaýan mejburi meýletin çäreleriden hali ýadanlyklaryny, munyň haçan soňuny eler, öz özüňi aýrlamagyň, bagtsyz halyňy bagtly bolup oýnamagyň çynçaky ýokmy kadyýarlar? Sevit paytağıtlarını ve Aşgabatda gerekleştirilip geçirilen medeniyet kepteliği kaydı yerde geçirildi hükman barmalı katnaşmalı olan sonları aydılmağına göre bu pudoğun işgarlarının arasında medeniyet sürgününü ilip kem atlandırılıyor. Adamların görüyen görgülerini epkekli hova ile birlikte çareleri yollaşılık ediyen adamların gödöklüğü. Ellerine gelen pursadı çaresiz rayetleri kemsitmek için ulanayan hakimiyet vekilleri hassa agraldiyar deyip bolyan zatları gözü bilen gören sayatlar kurrun veriyarlar. Bu hili yalan, yasama ve mecburi medeniyet dine hakimiyetlere, devlet propagandacılarına gerek. Olar hakiki medeniyet işgarlarına da, yönüki adamlara hem gerek değil. Bu çareler dine adamların vaktini uğurlayar. koşmaçı dert dolyar. Millete ruhu gollow, medeni körek bermeýär diýip Türkmenleşiň folklor toporunyň tanyşçysy adatlygyň yerli habarçysyna aýtdy. Medeniýet kepdeligi diýilýän duruşuny göz boýagçylyk çäreleriň telewizion üçin geçirilýär. Olary ýönüki raýatlar tomosa çykym bolup bilmeýär. Bellinin çäreleri ýokardan edilýän bir talep esasyny geýinen denanlar we erkekler gatnaşdyrylýar. Aýaklary şyppykly, eňini ýele güni solan köneşklerini geýen adamlar hakyky halk köpçüligi medeni çäreleriň geçirilýän ýerleriniň telewizion üçin ýazyp edilýän ýerleriniň 1 kilometr goloyuna hem getirilmeyer deyip tanısçı söhbetdaşımız sözünün üstünü yetirdi. Adatlığın Balkan sevtinine kavarçısının Türkmenbaşı herini kuruluşun 20 çemesi yaşayıcısının hiç feri 18-35 yaş aralığındaki yaş adamlar medeniyet nemi deyilen soruğu iyideli cevap verip bilmedi.
Menin kuruluşun adamlarımın ağlavası devletin sahnalıstırıyan davarlı çağrılarını medeniyet deyip düşünyer deyip kavarçı aytti. Ýaşajylaryň käbiri medeniýet tüzüniň manysyny şäheriň medeniýet öýi we ruhiýet köşkü bilen baglanşdyrsa, ýene bir bölegi eger adam baý ýaşasa, çürük pul problemi bolmasa, işiginde gowy maşyny, öýünde uly telewizory, elinde gymmat telefony bolsa, ol medeniýetli adam diýip düşünýändigini aýtdy. Yerli tinçilerin käbiri bu hili dar garaşlara Türkmen televizyonunda efire verilen çağrı gepleşiklerinin sebep bolýandygyny aýdýar. Sol bir adamları öňe çykaryarlar. Täze, talantly adamlar döre bermeýär. Bu ýagdaý halky Türkmen televizyonundan sowatdy diýip yerli tinçi aýtdy. Radionyň bir söhbetdeşi Sowet döwründen soň täze, ideologiýadan azat, adamzat gymmatlyklaryna eýerýän medeniýet dörer. Has erkin yazıcılar, sahirler, kinoçular peyda bolur deyip qarasandygyny, emma medeniyetdäki yalançylygyň Sowet döwründäkiden hem beter örç alandygyny aýtdy. Halkyň hakyky durmuşy ne tiýatrdaky sahne eserlerinde, ne metbuatda görkezilýär. Ilki Niýazowyň Altyn asyry döwründe, soň galkynys atlandyrylan döwürde adamlar yalan sözden, bir adamyň maqtalmagyndan bizar boldylar diýip Söhbetimiz aýtdy.
Gepliýär adatly radiýet. Hormatly dinleýijiler, medeniýet gepdiligi baradaky gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk ýurtdaky çäreleri ýygyderli gatnaşýan medeniýet işgärleriniň bir näçesi bilen habarlaşyp, olaryň halk köpçüligi bilen medeniýet wekilleriniň arasynda dören boşluk baradaky pikirlerini sormaga çalyşdy. Emma olar bu söhbetdeşlikden boýun gaçyrdylar. Ýagdaý siziň bilýärsiňiz, bizim bilýäris. Başga alaç bolsa bu işi etjek ýok diýip olaryň ýeri ýakyn tanşynyň üstü bilen ýagdaýyny aýtdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi halynyň gurulýan medeniýet wekilleri hem öýlerini başga alaçlarynyň ýokdugyny aýdypdyrlar.
Elbetde siz gurulýansyňyz menim öz çeşmelerim bilen gurulýan tanşlarym bilen gurulýan olar alaçsyzlygy bakan edinýärler. Ýöne muman durmuşda alaçsyz ýagny şäheresiz zat ýok. Hem nadadın bir çaresi var, yağdayı var. Şunun için esası çare, şu yerde, şu koşuk medeniyeti dürütmezliğin esası, kaçma talgası, şunu koşulmazlık, yani dürütmezlük. Muman tarihte bulup geliyen zat, mesela durgunluluk dövrünü eserdeki yazıcılar yazmağını koydular. Ulu kompozitorlar eser dürütmeğini besettiler. Dürütçülüğünü sakladılar şu adamlar. Yine şu esası çare, saklamalı, öz dürütçülüğünü saklamalı. Ya da bir düplü zahat dörütmeli. Yine de tarihe yüzüm yok Stalin dörünü aydiyadılar. Eysem kim Stalin'i övmeyendirdik? Stalin'i övmedik adamlar var. Katı köp şeyli adamlar. SSR'de yaşam.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Dünya Türkmenleri'nin novataki sanı täze Türkmen cemiyetine emele giren sosyal sınıflar barasına söhbeti devam ettiriyar. Bu makalan okumuzdan öňýärde gepleşigi dinlemezden odur. Programmamyzyň geçen sanını okumak ýa-da dinlemegi maslahat beriýäris. Türe taýpa kimligi öňkü döwletlerde türkmenleriň arasynda uly ähmiýete ýa bolupdyr. Adamyň jemgyýetdäki statusyny kesgitlemekde möhüm rol oýnan bu aýratynlyk wagtyň geçmegi bilen hususan Sowetler döwrüne belli bir derejede aradan aýrylypdyr. Türkmenleriň ýaşan territoriýalarynyň Russiýa paşalygyna biriktirilmegi bilen şeýle munyň ideýany 70 ýyl töweregi dowam eden Sowet häkimiýeti ýyllaryna dünýäwi bilim berýän orta mekdepleriň ýokary okuw jaýlarynyň ýyllaryna açylyp Sowetçylygy we ideýalyklygy garşy ähli halk kampaniýalarynyň ýlan edilmegi bilen ýerki döwürlerde ýaşan Oğlularının il içinde iyilen statusu, vaktin geçmeği bilen inteligensiya vekillerine geçiptir. Türkmen hanları ve serdarları öz orunlarını tədi mekteplerde yetişen Sovet dolandırıcılarına tavsırmalı bulubdur. Dengleği öne süren Bolşevik hakimiyetinin hükmürvanlığına bayılır yanılıp bağırlıklı adımların cemiyetteki statusu emeli usulda köplenç zorluklu aşağı çekiliptir. Galiverse de zavod fabriklerin önüm öndüren deskaların açılmağı bilen işçi sınıf türeptir. Obu huzuluk önümçülüğünün ulgamayın esasa kurumaçlıklı yolu koyulup başlanmağı bilen Dayıxanlar rahmete huwet söndürülüpdir. Ontadam Türkmen döwletine Sowet häkimiýetiniň agalyk eden döwrüne köpçülük oýun habar berişdirişdeleriniň ährisi, gazet jurnallar, telewizioniýa we radio kanallary, mekteplerdäki okuw gollanmalary, kitaplar we beýleki maglumat berişdeleri, kinofilmler, sahna oýunlary bragyzdan dünýäniň ähli proletarlaryny birleşmäge çagyrýardy. Şeýlelikde işçi sınyfyň statusy arşa götürilýärdi. Sowet Soýuzdarlaryna garaşy Türkmenistan ýylan edilenden soň 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmen döwleti wagt ýetirmän diýip desturlary esaslanýan milli siýasat wagt edip başlady. Kommunist häkimiýetiniň atyna Leniniň ýerde wada beren jennetini arzuw eden Türkmen jemgyýeti 30 ýyllyk garaşylyk döwrüne ilki 10 ýyl awadançylyk, soňra 6 asyr galkynyş eýýami, berkararlyk we bagtyýarlyk zamany syýaly eşretli durmuşyň hyýaly illüzialaryna gumra boldy. Siýasy giňişlikde gulaly ullyk eşretli durmuş siýasaty alınyp barylsa-da Türkmen cemiyetinin öde içinde halk arasında adamların statusunu kesgitleyen faktörler bilen bağlı tebiği proses devam etti. Ontadam Sovetler döwrüne siyasatın vaqtından gerikke ve doyon halis bolan siyasattan bez bolan Türkmen cemiyeti tədidin güçlendirilen devlet propagandasını megeren biperway çemileşti. Yöne adam her neçe siyasata koşulmazlık, siyasata girmezlik devletin alparyan vaqtına Biperway galmak, onun bilen içgin gyzyklanmazlyk ýaly ýogdalar saýlap alsa-da, siýasat we siýasy giňişlige erkedýän häkimiýet her bir raýatyň durmuşyna aralaşmakdan, oňa berk gödäwçilik etmekden el çekmedi. Garaşy Türkmenistanyň Dayxanyň döwletiň öňündäki borçnamasy edil Sowet ýyllaryna kyýaly dowam etdirildi. Sowet ýyllaryna kemale gelen intelligent gatlak, intelligensiýa wekilleri häkimetler tarapyndan derwi dagyn edildi. Medeni giňişlik, sunugat we döredijilik häkimetler tarapyndan berk çäklendirildi. Siýasy häkimet ýurdun tebigi baýlyklarynyň gelýän girdijileri halka deň paýlamakda üstünlük kazanyp bilmedi. Siýasy, sowda, medeni durmuş ykdysady, önümçilik obu huzulugy, umumyň aýdylan ähli ugurlarda korrupsiýa pajyrlap ösi. Garip hasy gariplaşdy. Häkimetleriň saýlan ulyady beýlik görnüşde goltugy beren baýlary bolsa Öýlerini çydylan çäkli giňişlikde baýamaga çalyşdy. Ýöne energiýa serişdelerini baý Türkmenistanyň 30 ýylyň içinde gödüňi dokundurýan ýa-da gödügi düzülük bilen serederlik baýlar döremedi. Şu wagt içinde Forbes neşriniň baýlar sanyny giren ýekejede türkmen ýok. Döwrüň şaýatlarynyň gurrun bermegine görä Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparnat Niyazow garaşdylygynyň ilkinji ýyllaryna türkmen halkynyň arasyna ýerli baýlary döretmegi arzuw edýärdi. İlkinji prezident ilki başda 200 töwerek baý hojalyk döredip hamaly halkynyň içinde nuskulyk asylzada gatdagy kemale getirmegi arzuw edýärdi. Megerem 200 adam wagtyň geçmegi bilen köpülüp öwrenmelidi. Önümçilik deskalaryny açyp öýde ýyldaşlary üçin täze-täze iş orunlaryny döretmelidi. Şeýlip tutuş halk wagtyň geçmegi bilen ýuwaş-ýuwaşdan madda taýdan gurupbynyp başlamalydy. Niyazow türkmen maşgalalaryna açarlary wada berýärdi. Öýüň açaryny, hususy awtomobil ulagynyň açarlaryny wada berýärdi. Ýurdun baý tebigi ferişdelerinden çen tutulsa, bu başarmasy däldi. Bu mümkin däälem däldi. Ýönen ha 30 ýyllyk garaşylyk ýyllaryna türkmen jemgyýeti garyplyk derdinden halas bolup bilmedi. Ykdysady kynçylyklaryň arasynda guruply hojalyklar bilen eli ýokan maşgalalaryň arasy açylyp başlady. Toy määrekelerde baýgatlygyň saçagy aýratyny bolýar. Olar garyplar bilen bir saçagyň başyna oturmaýarlar. Hatda olar garybyň toyuna da, ýasyna da gatnaşmaýarlar diýip bir ýerli synçy adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garyp halk daşarda ýörüýte palatalarda oturýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen jemgyýetiniň içinden çykyp jemgyýeti okamagy, jemgyýetdäki adam gatnaşyklaryny seljirmäge synaşmak üçin alym bolmak gerek däl. Türkmen jemgyýetindäki adam gatnaşyklary daşardan, içerden de mese mälim görnýär. Türkmenli toy mereke adamların arasına doğun karındaşların tanış bilişlerin ve işteşlerin arasına avray kazanma üçün belli bir derecede kural olup hizmet ediyer. Kebir hocalıklar köp halatta kart kovul edip 24,000 manatlı karacat çıkarıp toy mereke kurumlaştırıyor. Çare bir neçe gün devam ediyer. Mihmanlara onların statüsüne layıklıkta hizmet ediliyor. Baylar öz aralarına yarışıyor. Eli yuka hocalıklar baylardan kalışmaca koruyor. Yerli finçların felcermelerine göre geçen gepleşimizde hem bellep geçişimizi yali. Türkmen cemiyetine eli itagatlak yağının yokuru devlet vidifesini eyleyen adamlar, ministerler ve beylekler, baygatlak, iri telekeçler, tüccar vaylar, orta gatlak, lukmanlar, muğullimler, orta ve kiçi telekeçler, orta dereceli resmiler, hakimlik işgarları, sport, medeniyet pudolun işgarları ve şlora mengdeşler, hem de pesgatlak, yani dayhanlar ve iyiştirler var. Türkmenistan'ın işsizliğin derecesini açıp örgü diyen sahanlar yok. Yönü sonku en çemeyil ver eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara kaçayan adamların sahanlarından hem de yurtta kerenesler için bölünüp belirleyen yüzler çömün gektarlık ekrançılık meydanlarından çen tutulsa cemiyetin esası katlağını dayhanlar ve işsizler emele getiriyer. İşsizlik eklenç aladalar öd ödünen adamı tebiği taydan denligi gözlemeye itirmeli. Yönü Türkmenistan'ı siyaset bu adam durmuşunun kurumaçılığını denlik, den hukukluluk, den mümkünçülüklere iyi olmak, adıl şartlarda besleşmek yalı mühüm faktörler gözden salınıyor. Şelilikte mal mülk dine belli belli adamların eline üyüşmeye başlayar. İstenlik yurdun amatlı durmuş şeritleri ve durmuş derecesi köprünç halatı orta katlıklığın kesiyetten yer. Orta katlık neyse köp olsa şol yurtta alınıp parlayan durmuş siyasatına 10 gün baka veriliyer. Odalı mayetişimizde yalı Türkmenistan'a sosyal sınıfların emele gelmek bilen bağlı geçirilen sosyal derinevler, sosyalog bağırlıkları yok. Yönü dünyanın köp yerine vuruşu yalı Türkmen cemiyetine hem maddi vaylık adamı cemiyettek statusunu kesiyetten yer. Kımmat bakalı telefonu götürmek, kımmat bakalı şaysepleri dakınmak, en son kumadeyle avtomobil uluğunu dolandırmak, en amatlı şeritlerle nüpçün edilen, en akıllı teknologiyalarla encamlaştırılan yaşayış caylarını edinmek, en avreli yokarı kucaylarını okumak, bay ve asırlı maşkalılarla kuduçluk katnaşıklarını yola koymak, kaşan mihman khanalarda ya da dinç alış merkezlerine dinç almak, yokarı vediperde yakın tanışın bolmağı yağlı ayrıtınlıklar Türkmen cemiyetine bay durmuşun alamatı olup duruyor. Yönü baylığı varayan yolun içki insırları, karru Rupçadan havarlı olmak, para peşkeşin uğrunu bilmek, yokordak tanışın gövününü avlamak, başarmak yağlı tilsimler cemiyette adalata olan ınamı sarttırıyar. Görünüşünün harbi ve hukuk koruyucu edaralarının işgarları ve dörücülük işgarları esasan eli itagatlığı hizmet etmekle borçlandırılıyar. Türkmenistan'ın orta katlağın vekilleri çarelerden çarelere çekiliyar. Muğullimler, lukmanlar, medeniyet işgarları, umuman ehli bücret işgarları, tas oturdu ilerine oturup, turdu ilerine turup, pahtağa git değilse pahtağa gidip, pahtağa gitme değilse pahtağa gitmen, pul çıkar değilse pul çıkarıp, tığırsır değilse tığırsırıp, dinç al değilse dinç alıp, dinç alma değilse dinç alman, dini hakimiyetlerin gödevçülüğünü orta katlığın durmuşunu yaşayar. Aydıldı mı hükman edilmeli, karşı çıkıp bulmayar, sebebi hükümet sağıt yalı işlemeli, karşı çıksan işsiz kalmak korkusu, adamın aman kalmak mümkünçlüklerini çeklendiriyar. İdeal cemiyette göremeği işçiler, soltanı yönümçülük tezkarlarının işçileri, kuruluşçular, dayıkanları bilen bileleşip işçi sınıfı emele getirecek yali. Yönü yerli finçlerin sözlerinden çen tutulsa mümkün işçilerin ve dayıkanların girdecilerinin ucuyupsuz bulmağı sebeple olur işçilerin hatırına hesaplanıyor. Bay katlak bay galiyar, orta katlak orta galiyar, garip katlak garip galiyar. Sebebi finçlerden çen tutulsa rayiyatlara den mümkünçlüklerin hödürlenilmezliği, den mümkünçlüklere el yeterliliğin bir çeklendirilmeği katlakların arasına geçişlere peskil veriyor. İşsizliğin derdi hası ağır. Meselen paytot aşkıvadın milyardlarca dolar devlet seriştelere sarp edilip bina edilen beyik beyik binalarının arasını üst başından utanıp yarım ağaç yarım dok iş gözleyen işsiz adam vatılı vatılı polisiyanın yolda saklayıp soruğu çekmeğinden ya da öz yaşayan vilayetine zor bilen uğradılmaktan huvatir etmeli. Üstünü avanayan ağak mermerli binaların arasını iş gözleyip çağırlarının eklencini alad etmeli. İn sonunda da iş tapman yurda sığman eklenç gözleğine daşarı yurt devletine çıkmağı arzu etmeli. Yönü bu hem ansatta sebebi rayiyatın hareket azatlığı kanun taydan kepillendirilip iş yüzünü berk çeklendirilen yurtta senin daşarı yurt devletini kazanç etmeye göy verilecekin gümanı. Odalın belli işimiz yalı görünüşünden Türkmenistan'ı harbi ve hukuk koruyucu hakimiyetler düne eli itagatlığın behbetlerine hizmet etmeyi sayılavalyarlar. Meniň pikirimçe pul adamyň statusyny kesgitdemelidel. Adamyň adam käçirik duýgulary, özüni alyp barşy, dünýä garaýşy, hüýhäsiýeti adamyň awrayny kesgitdemeli. Ýöne şu günkü gün jemgyýetde adamlaryň statusy diňe pul bilen kesgitdenýär diýip ýerli synç adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky ýyllarda adamyň diňe üst başyna seredip baha berýän adamlar köpeldi. Sade giňip dukandara aýlansaň satyjylar hem saňa gün ýetmeçlik bilen seredýärler. Gymmat bahaly ýeňişik giýen bolsaň seni başgaça kabul edýärler diýip synç aýtdy. Satyjam müşteri gerek, müşterinin hem pullusu gerek. Türkmen cemiyetine irki devurlardan beri Yaşlılar İnstitutu, Yaşlılık Kultu önlün beri mühim rol oynayardı. Yerli finçler herdeki devurda Yaşlılık statusunun avrayının hem belli bir derecede yükseleyenliğini, Yaşlıların il arasındaki oranını hem bağırlıklı adamların kapıp başlandığına giderler. Üç milyonlarda bay adamın ağzına karalıyar, ulu yaşlı adamın ağzına karalmayar deyip finç aytti. Häzirki türkmen jemgyýetinde sosial sanatlar bilen bagly meseleler şol sanly sosial deňsizlik adamyň durmuşyny henis çağlar bagyna ýüze çykyp başlaýar. Çağlar baglaryny mekteplerde mugallimler baýaganyň çağlaryny mähirli çemeleşýärler. Garaýwyň çağatynyň ýüzüni alyp goýberýärler. Okuwçylar öz aralaryny esasan baý adamlaryň çağalary bilen dost bolmaga çalyşýarlar. Orta gatlaryň wekilleri baýlara meňdejek bolup bir topar berge batyp gymmat-gymmat giyim gejimleri satın alýarlar. Bir topar çykdyjy bilen öýlerini remont etdirýärler. Baý gatlaryň hatarına goşulmak üçin bir topar çykdyjy diýerler. Soňam berge batyp başagy bolýarlar diýip ýerli synç aýdýar. Ol ýylat arasyna duş gelinýän dilegçileri ýa-da öýsüz adamlary belli bir gatlaga sygdyryp bilmeýändigini aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan beýleki bir synç häzirki türkmen jemgyýetinde adamyň statusynyň kesgitlenmegini, wezipäniň we pulyň ören möhümligini aýdýar. Ýokary wezipelerde işleýän adamlara we pullu adamlara hormat goýýarlar. Pulyň ýa tanyşyň bolsa hemmeler söýleýär. Olar islenlik döwlet idarasyna baryp islenlik problemany çözüp bilýärler diýip habarçymyň söhbetdeş aýdýar. Täsirli adamlar ýokary wezipelerdäki tanyşlarynyň howandarlygyny, döwlet idaralaryna dokumenti işlerini hem aňsat çözýärler. Ähli hyzmatlar olara sähel salamyny eleýärli bolýar. Meselem täsirli adam ýöňüniň hususy dukanyna 3 dagadyň içinde täze transformator goýdurýar. Owa ýerlerine köni transformatorlar 40 ýyl bäri çalşyrylmaýar diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Işsiz gezip ýörsen ýoldy diýip salamyň bermeýärler. Pulyň köpese dostuňam köpelýär diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan 3 inteligensiýa wekiliniň 3-si hem bir meselede çürt kesik ylalaşýar. Täze türkmen jemgyýetine adamyň awrayny, onuň ýylyçynyňky statusyny diňe pul we häkimiýet kesgitleýär. Öňler türkmenlerde tiýri taýpalar bardy. Indi diňe baýlar we garyplar atly 2 taýpa döretdiýip Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan 3-nji synç aýdýar. Ol gatlaklaryň hem öz aralaryna gatlaklara bölünýändigini aýdýar. Ýerli synç Türkmenistany prokuratura, polisiýa, kadiýet we howpsuzlyk işini para alyp bolýan iňgirdejili hünärleriň hatyryny agdaýar. Etraplarda ýokary gatlagyň wekilleri, etrap häkimleri, etrabyň imamy, MHM, kadiýet we prokuratura idaralarynyň ýerli başlyklary, gurplu baýlar töwerde oturýarlar. Olar mäleke berseler ýönekeý adamlary çağırmak ýarlar. Hatda bile öňüp ösen, bile ulalan obadoşlaryny hem öz toy mäherekelerine çağırmaýarlar diýip ýerli synç aýdýar. Azatlyk radiosynyň bir çeşmesi mundan 3-4 ýyl ozal bir öňkü wice premier tanışynyň öz mäherekesine obadoşlaryny çağıryp puşman bolşuny gurrun berýär. Ol Aşgabatda kogunyň gelin toýuna öz dogduk obasynyň adamlaryny, goňşularyny çağıryp puşman bolanyny aýtdy. Garyp adamlary toýuma çağırmasam boljak ekeni, bir topar garyp adamlar meni masxara etdirir deyip anlattığın çeşmesi önkü vice premier tanışının sözlerini sitirledi.